Apelăm din nou la cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ai scoate necontenit apă din aceeași fântână și de fiecare dată parcă este mai proaspătă, mai rece și mai bună. Ceea ce ne leagă pe noi de Dumnezeu în primul rând și apoi de biserică este și cuvântul lui Dumnezeu, nu? La un moment dat Domnul Iisus Hristos se îndreaptă către câțiva ucenici care au rămas cu el, după ce cei mai mulți dezamăgiți au plecat, și a întrebat, dar voi nu vă duceți? Și unul dintre ei a spus, zice, Doamne, unde am putea să plecăm? Noi știm că la tine sunt cuvintele vieții veșnice. Ne apropiem de cuvânt cu aceeași credință că în cuvânt este viața veșnică. Și atunci când noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, atunci când noi îl înțelegem și îl trăim, viața veșnică din Dumnezeu coboară în trupul nostru muritor, dar care are în el promisiunea, nu doar a mântuirii, ci promisiunea veșniciei împreună cu Dumnezeu. Cuvântul pentru ziua de astăzi este în aceeași epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11 cu versetul 23, și am vrea să ne ridicăm dând cinste cuvântului Dumnezeu, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine înșiși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși. Dacă nu deosebește trupul Domnului, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecat. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu toată lumea. Mulțumesc, amin. Tema pe care vă propun astăzi este împărtășirea între poruncă și cercetare. Îmi amintesc în 92, cred că, sau chiar 91, eram într-o vizită în Germania și un prieten m-a rugat să-i aduc o mașină până la granița cu Cehoslovacia. De acolo venea cineva din Cluj, de unde era el, și să aducă mașina în țară să o înscrie. Condusesem până atunci în țară nu destul de mult, condusesem mașini mici, Daci, un Aro 10, și pentru prima dată m-am urcat într-un Mercedes 220. Expresia era pentru el Mercedes Cobra. Primul lucru ce l-am simțit când m-am urcat era că eram într-o mașină enormă. Mi se părea că e un tir cu mine, nu o simplă mașină. Mi se părea că nu se mai termină capota din față și mi se părea că mașina nu se încadrează așa de bine pe drum. Îmi trebuia un spațiu mai mare. Am mers 140 de kilometri până m-am apropiat de graniță și spre supărarea mea am dat de o zonă care se lucra. Și nemții fiind foarte minuțioși, din două benzi au făcut trei, erau înguste, și nu numai că erau înguste, au pus niște stâlpi de semnalizare în jur de 80 de centimetri și deasupra fiecărui stâlp era câte o lampă de atenționare. Și în circulație, atenționare este galben, ăsta strident, să-ți atragă atenția. Dormi sau orice faci Și cum mergeam, lampa aia făcea câte un flash, așa, din câteva, eu știu, poate minute, dar mie mi se părea că secunde. M-au terminat. Au început să-mi dea lacrimi pe ochi. Încercam să țin mașina în spațiul acela foarte îngust și vreau să vă mărturisesc că mă dureau așa mușchii aici, în spate, și brațele de încordare cu care conduceam mașina. Și cred că a fost pentru mine 80 de kilometri o perioadă de rugăciune foarte bună. În mintea mea, numai Dumnezeu mă putea ajuta să trec de perioada aceasta. E, vedeți, de câte ori mă apropii de cină, îmi vine în minte imaginea aceasta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne învață. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună astăzi două lucruri extraordinar de importante. Nu luați ca un lucru de apucat, nu luați ca o obișnuință, nu luați ca și ceva care trebuie făcut de fațadă, de gura părinților sau de judecata celor care sunt în jurul nostru, pentru că pentru cei din jur, reacția, și nu zic că nu ar fi o reacție normală, anormal este să judecăm și să ne implicăm așa cum nu trebuie în lucrul acesta, dar reacția celor care sunt în jur, în momentul când cineva, vezi pe cineva că nu ia cina, imediat spui, el are o problemă. Și ce mie îmi place și am pus titlul la acest subiect, nu cina, împărtășirea. Îmi place cuvântul acesta, împărtășire. Știți de ce? Pentru că el vine de la părtășie. Și parcă cuvântul vrea să ne spună în primul rând, nu poți să stai la împărtășire dacă nu ai părtășie. O, biserica din Ierusalim, probabil biserica visurilor, oricărui lucrător și oricărui păstor, biserica cu expansiunea aceasta extraordinară, cu viziunea, cu creșterea spirituală, cu trăirea lor într-un mod unic, avea ca fundament patru principii. Primul principiu era că stăruiau, atenție, stăruiau. Așa cum noi penticostali cu tradiție am învățat și stăruim după tradiția noastră pentru primirea botezului împlinirii cu Duhul Sfânt. Așa stăruiau ei în cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând. Și al doilea lucru în care stăruiau, știți care era? Părtășie frățească. În frângerea pâinii stăruiau și în rugăciune. Păi eu sunt penticostal. Eu nu odată am făcut afirmația, dacă eu aș fi scris cartea și poate dacă doctorul Luca ar fi scris cartea după experiențele vieții lui, după relația lui specială cu Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu l-a făcut pe Luca scriitor. Duhul lui Dumnezeu a dat înțelepciune și pricepere să ne scrie această capodoperă istorică. Păi eu aș fi început penticostal, ei stăruiau în rugăciune. Așa suntem noi, întâi cu rugăciunea. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu și atât de frumos ne învață, ne ia ca pe cineva care îl înveți primele adevăruri de la rugăciune, de la grădiniță. Atenție! Ei stăruiau un cuvânt în primul rând. Pentru că stăruința în cuvânt te duce la altă stăruință. Părtășie. Părtășie. Este un cuvânt, părtășie aceasta, care se potrivește cel mai bine atunci când vorbim de Hristos, atunci când vorbim de biserică, și atunci când vorbim de trupul lui Hristos. Nu vom vorbi astăzi despre părtășie, dar vreau să vă reamintesc un singur lucru. Ei stăruiau. Atenție, părtășia nu vine de la sine. Părtășia nu înseamnă că ai luat un botez și gata, s-a rezolvat cu părtășia. Nu, nu. Părtășia cere efort. Părtășia cere să faci ceva. Așa cum femeile sinte mergeau la mormânt, nu mergeau să capete ceva de la Hristos, mergeau să ducă ceva lui Hristos, să facă ceva pe lui, cu Hristos, lui Hristos. Când vorbim de părtășie, noi trebuie să vorbim de ceva ce trebuie să facem, să stăruim lucrul acesta. O, cât de departe de telefoanele noastre, ziceau, dacă crezi că ți-am greșit cu ceva, cam pe că tu te rog, eu nu cred, dar dacă tu crezi. Și ce spune Apostolul Pavel, nu stăruim. Îngăduiți-vă unii pe alții. Îngăduiți-vă și atenție. Dacă ai un motiv de plângere, când ai motiv de plângere, păi câți n-am văzut și a spus, zice, frate păstor, dar nu-i vina mea. Nu i-am greșit, eu l-aștept pe el să vină. Că el e dator să vină să-mi... Pavel nu spune așa. Dacă ai un motiv de plângere, și poți să ai, Oricât de mare să fie motivul acesta, suntem oameni. Nu întotdeauna ne iese privirea noastră cum vrem. Și supărăm și cu privirea. Dăm drumul la cuvinte și ne pare rău după aceea. Și, dar nu mai poți, dacă le-ai dat drumul și cum le-ai scris acolo, nu le mai poți șterge. Apostolul Pavel spune, când ai motiv, iartă. Vreți un model al iertării? Nu-l căutați aici. Nu-l căutați undeva într-un păstor care ți-a auzit că este maestru, este deosebit. Nu, nu. Vreți un motiv al iertării? Uitați-vă la sângele acesta, este simbolul iertării. Cum v-a iertat Hristos. De asta cina, când spui împărtășire, spune ceva mai mult. Spune ceva mai mult întotdeauna. Vedeți, când este vorba de cină, un lucru pe care ar vrea să-l înțelegem este că cina este o poruncă. Este o poruncă. Cina nu este alegerea noastră. Cel puțin de două ori în textul acesta este folosit terminul acesta, poruncă, să faceți lucrul acesta, nu dacă vreți, dacă vă convine, dacă vă simțiți bine, dacă vă simțiți comod. Nu, nu, ci este o poruncă, este un verb la un mod aorist. Asta înseamnă ceva de sensul, ca să vă explic. Ca să trăiești, trebuie să mănânci. Ori de câte ori este nevoie, nu mâncăm o dată pe lună, nu? Nu mâncăm o dată. Ori de câte ori este nevoie ca să îndeplinești condiția aceasta de a trăi, trebuie să mănânci. Așa este porunca aceasta. Ori de câte ori aveți ocazia, împărtășiți-vă. Este porunca lui Dumnezeu. Nu doar în textul acesta, m-am uitat din nou în dimineața aceasta că am zis nu vreau să fac o greșeală. Luați toate textele în care este instituit sacramentul acesta nou testamental. În toate textele, înțelesul verbelor folosite este poruncă. Și ce înseamnă o poruncă? O poruncă are aceeași valoare ca o lege. Este porunca lui Dumnezeu. Este o lege. Acum când vorbim de lege, nu vreau să vă gândiți la legile care sunt în țara noastră, nu? Legi despre care se spune că nu știu care trec peste ele, nu știu care să strecoară și cei mai mulți dintre noi ne oprim la lege. Nu, nu. Vreau să vă gândiți la lege ca ceva care este extraordinar. Legea este cuvântul lui Dumnezeu, este autoritate. În fața legii nu există ceva ce nu se poate îndeplini. Imaginați-vă la lege ca acel cuvânt de autoritate, a fost o lege să se despartă apele de uscat. Și s-au despărțit. Legea lui Dumnezeu și apele decât întâmplător, îndeplinind voia lui Dumnezeu ascunsă uneori, pe care noi nu cunoaștem, mai invadează uscatul. Dar legea funcționează. Să se despartă întunericul de lumină. Și funcționează legea lui Dumnezeu. În fiecare dimineață soarele să răsară la un capăt și să apună la cel în capăt. Și interesant, credem, nu credem, vrem sau nu vrem, nimeni nu poate opri soarele, pentru că e legea lui Dumnezeu. Vă rog, să alăturați legii cu aceeași autoritate și putere. Legea împărtășirii. Sau dacă vreți să înțelegem mai bine, legea pocăinței. Vă amintiți prima predică a Domnului Iisus Hristos? Marcu, Evanghelie, în primul capitol. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acum vedeți, noi n-am înțeles legea, autoritatea. Și am transformat legea aceasta de multe ori într-o rugăminte. Sau dacă vreți, într-un fel de cerșeală. Stăm în fața oamenilor și îi spunem, ok, dacă nu te pocăiești, mai ai timp, nicio problemă. Nicio problemă. Sunt oameni care se chinuie pe patru morți în ultima clipă să spună, hai să zic că tu crezi în Dumnezeu și gata. Eu nu cred într-o asemenea problemă. Eu cred în situația tălharului și toți care vom fi în situația tălharului, este adevărat. Dar este porunca lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelia asta, trebuie să propovăduim noi. Pentru că Legea întotdeauna are valoare datorită consecințelor. Una din problemele țării noastre, ca într-o țară de tranziție, a fost că n-am avut legi la început. Când am avut legi, cei care au făcut legi au fost, să nu zic atât de inteligenți, că nu cred că sunt așa inteligent, șmecheri mai mult, încât au făcut legea, dar n-a arătat consecințele. Avem legea care îi putea pedepsi, dar n-aveam cum să-i pedepsim. Că nu spunea pentru cel care a furat din bancă sau pentru cel care și-a folosit influența în folosul lui personal, îi dăm 5 ani de pușcărie. Nu spunea, și atunci spunea, am legea, dar n-am consecința. Întotdeauna, legea are două consecințe. Una este pozitivă și alta este negativă. Prima poruncă a lui Hristos, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De ce? Care e consecința pozitivă? Împărăția lui Dumnezeu, nu? Dacă vă pocăiți și credeți în Evanghelie, intrați în împărăția lui Dumnezeu. Dar vreau să vă arăt că legea pocăinței are și o consecință negativă la care trebuie să ne gândim întotdeauna când vorbim de legea pocăinței. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Poruncește. De ce? Pentru că a rânduit o zi când va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Consecința negativă. Dumnezeu a rânduit o zi a judecății. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar atenție! Orice zi care trece din viața ta, orice decizie pe care n-ai luat-o, orice act de nepăsare față de porunca lui Dumnezeu, orice călcare premeditată a cuvântului lui Dumnezeu, a poruncii, a legii lui Dumnezeu, atrage consecința și se notează acolo. Se notează acolo. Vedeți, când ajungi la tribunal, mi-a plăcut, în Australia este o regulă, nu știu dacă este o lege, că n-am beneficiat de ea, dar se spune că atunci când faci prima greșeală în circulație, dacă scrii prima o sesizare și spui, domnule, nu sunt de mult în Australia și asta a fost prima mea greșeală, în cele mai multe cazuri pe care le-am cunoscut acolo spune, ok, a fost prima greșeală, nu vei plăti pentru lucrul ăsta, nu vei da amenda. Interesant, nu? E altceva când cineva vine la Dumnezeu, știi? Și spune, Doamne, iartă-mă, îmi pare rău. Am făcut, uite, știi că de obicei nu. Apostolul Pavel spune, dacă cineva a păcătuit, nu, cine păcătuiește, că așa ne dă sensul că noi putem păcătui și tot să apelăm. Nu, nu, dacă cineva a păcătuit, dacă păcatul este un accident în viața lui, dacă păcatul înseamnă că l-a păcălit diavolul, nu ești conștient că e păcat, faci păcatul și până vii la Dumnezeu, Domnul, iartă-mă. Nu este așa de simplu. Nu zic că nu te iartă, dar nu este așa de simplu. Nu? Consecința. Un lucru pe care pe noi ne deranjează la lege este că nu toate legile au efectul imediat. Să vă explic cum legea spirituală a avut efect imediat. Ca să ne rămână nouă, în mintea noastră, că așa este, nu? Doi oameni au privit la cineva din biserică. A făcut un act care l-a ridicat în cinste, nu? S-a uitat la el și a spus, omul ăsta este un om extraordinar și a vândut moșia, ne-a dat nouă celor care avem nevoie, ne-a mângâiat așa de mult în situația asta încât îl vom numi de acum fiul mângâiere, Barnaba. Fiul mânghiere. E frumos, nu? Tot să auzi mânghiere. Mânghiere, nu? Parcă o văd pe vădulealea sărmane când a venit Petru acolo la Iope, l-a înconjurat și a spus, zice, uite, haina de la Tabita, uite, asta e de la Tabita, uite, asta e de la Tabita. Și Dumnezeu a privit, nu Petru, Dumnezeu a privit, pentru că câte văduve au fost înviate în Faptele Apostolilor, în biserica aceasta? Una singură. De ce? Pentru că a purtat numele acesta. Pentru că a făcut gestul acesta. Și o familie a zis, zice, mă, hai să ne numească și pe noi fiul mângâierii, nu? Facem un ordin, cei care sunt mângâie pe alții. Vindem și noi o moșie, că avem mai multe. Dar atenție, nu dăm tot. Ce știe Petru? E un necioplit Petru. Nu știu câtă carte are, nu e învățat, nu? Ce știe Petru? Îl mințim pe Petru. Ce știe mama? Ce știe tata, nu? Spunea cineva și eu n-am fost de acord, zice, fraților, copiii mei sunt la liceu, eu m-am depășit, eu am 4 clase, eu am rămas în urmă și am spus, n-ai rămas în urmă. Dar trebuie să ai în tine autoritatea de tată pe care ți-a dat Dumnezeu. Niciodată copilul nu te va depăși în autoritatea asta, nu? Și așa au spus, mergem la Petru, amândoi s-au înțeles, înțelegerea, compromisul, nu? De multe ori te-ai gândit, zic, Acan, nu? Dumnezeu l-a pedepsit pe el și ce aveau copiii, nu? Ce aveau nevasta. Dar acolo a fost înțelegere, acolo a fost compromis. Nu puteai să ascunzi ceva în cort fără să vadă copiii și nevasta. Nu poți ocroti un păcat. Nu-l poți acoperi cu nisip să zici că nu. Amândoi s-au înțeles și a venit la Petru. Îl mințim pe Petru. Dar acolo este Dumnezeu. Și chiar dacă noi gândim câteodată îl mințim părinții, mințim pe păstor, mințim pe soție, pe soț, Petru se uită la Anania și îi spune, Anania, de ce ai lăsat ca diavolul să-ți umple inima? Și a venit consecința călcării poruncii lui Dumnezeu. În același moment, Anania a murit fizic. A venit Safira. Același lucru. Și a murit. V-ați pus întrebarea vreodată? Câți am fi la slujire aici? Nu mă exclud. Nu vreau să mă exclud. Dacă legea lui Dumnezeu s-ar împlini așa cum s-a împlinit atunci. E un avertisment, este o învățătură. Dar să nu credeți că e valoare. Ceea ce pe noi ne împiedică face să nu fim atenți la îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este faptul că unele legi au consecințe imediată și alții au o consecință atrasă mai târziu, nu? Accelerație gravitațională, toți știm, nu? Un corp lăsat liber este atras de pământ. Imediat, vrei să o verifici? Te urci pe clădire înaltă și vrei să planezi. Dar vrei tu, jos și gata. Dar nu toate sunt la fel. Noi de obicei românii când prindem 6 zile la mare și unii le prind cu greu, cu cheltuială, cu economii. Vrea din prima dimineață să iasă bronzat ca alții în 3 săptămâni. Să scoală de dimineață și să duce acolo pe plajă și să ia un sandwich și nici nu vrea să mai meargă la masă, nu? Da, după aia 3 zile nu mai vede plaja sau 4, de ce? El nu simte nimic atunci. Dar nu mai doarme. Sigur nu mai doarme, mai ales dacă nu și-a luat soluții. Câți vă amintiți de Chernobyl? Sunteți unii tineri. Unii doctori au spus că faptul că n-am păr pe cap este că m-am născut și am crescut aproape de Chernobyl. Acum am să vă aduc o poză când avem păr să vă imaginați cum eram, nu? Nu se iau de vină, că n-am simțit nimic. Venea în întreprindere cu aparate ronghe și spunea, nu lăsați copiii afară, dați-le pastiluțele, stați, e bine că blocurile sunt de beton, atunci te felicita că ai bloc de beton armat, că e protecție, nu pentru radiații. Una din soluții a fost să aducă milioane și milioane de sute de milioane de tone de pământ să le pune pe generator. Încă nu știm ce se întâmplă. Într-o zi, probabil, nu știe, numai Dumnezeu știe, nu s-a oprit reacția acolo. Și milioane și sute de milioane de beton armat s-au pus acolo. Și n-aveau atâția șoferi sau n-au vrut să riște și au făcut chemarea la România. Cine vrea să meargă cu bascula acolo, să care pământ și beton, foarte simplu. Salar de 5-6 ore mai mare, plus deplasare în România, plus bonusuri, plus, plus. Și am cunoscut oameni care s-au dus câteva luni de zile. Dădeau telefon acasă, zice, e ca la noi. E același soare, e aceeași atmosferă, dar a fost câțiva ani ca la noi. Pe urmă, n-a mai fost ca la noi. Au început să le iasă sânge în gingii, au început să le cadă dinții, le-a căzut părul, exact ca la cineva care face citostatice, dar nu s-a oprit. Pielea a început să usuce și să lege cu acțiune, nu momentană. Legea pocăinței este o lege cu o consecință mai îndepărtată. Vreau să vă spun că pentru cei care nu îndeplinesc porunca împărtășirii, sunt consecințe. Sunt consecințe. Prima consecință la împărtășire, n-ai parte de părtășie. Una din cele mai mari binecuvântări pe care le are cineva când se întoarce la Hristos, intră în familia lui Hristos, în trupul lui Hristos. Și eu sunt mândru și bucuros întotdeauna. Cred că sunt cel care provoc întotdeauna. Suntem o familie unită. Suntem o familie unită. Familia Efraim, familia Domnului Iisus Hristos. Este cea mai mare binecuvântare. Rugăciunea familiei îl obligă pe Dumnezeu să intervină. Luați toate cazurile. Fapte, capitolul 12, pentru o închisoare, nu? S-au rugat și nu știau taina puterii rugăciunii împărtășie. Și Dumnezeu a deschis cerul și trimite îngeri. Dumnezeu trimite, deschide cerul când o biserică se roagă. Știi ce înseamnă să te lipsești de la părtășie? Ești ca un străin. Vine aici ca la un club. Nu-ți pasă de nimeni, nu te interesează nimeni, nu dai mâna cu nimeni, te duci acasă, fugă așa, fără să... Era o expresie, eu știu de mic, eram copil. Și un moment, adică un fel de a aprecia pe cineva sau de a dezaprecia, și am auzit lucrul acesta de la mulți păstori și de la mulți. Zice, vezi familia aia? Niciodată în viața lui nimeni n-a băut un ceai la el în casă. Unde-i părtășia? Știi ce înseamnă părtășie? Doamne, ce mult îmi plăcea când eram student, știi? Și când eram student, eu am dat cele trei legi ale unui student, le-am pus acolo în biserică. Spuneam, niciodată un student nu vine flămând în vizită și nu pleacă, nu vine sătul în vizită și nu pleacă flămând. Asta era prima lege. A doua, era niciodată un student nu știe de unde vine și nu știe unde pleacă. Era a doua lege. Și a treia era niciodată nu vine cu mâna plină și niciodată nu pleacă cu mâna goală. Funcționa atunci. Funcționa și era o bucurie pentru noi. Era o mare părtășie. O bucată de brânză, o ceapă. Strivește acolo alături și pune o bucățică de mămăligă. Și ce contează? Dragostea. Dragostea, părtășia. Să poți sta de vorbă împreună, nu? Asta, să ai o relație, să-ți pese. Nu l-ai văzut la biserică, dă-i un telefon săptămâna asta și spune-i, nu te-am văzut la biserică, ai vreo problemă, te pot ajuta? Asta înseamnă părtășie. Să simtă că dintr-o dată este ca o rotiță. Dacă vreți, este ca o zală într-un lanț. Poți să ridica un lanț fără să deranjezi toate? Nu poți, nu poți. Lipsa părtășiei, dați-mi voie să vă spun. În primul rând, dacă n-ai părtășie, cu toată certitudinea, nu mai ești un copil al lui Dumnezeu. Nu zic că n-ai fost, ți-ai pierdut calitatea. Nu mai ești. Vii aici ca la club, nu-ți pasă de nimeni, nu-ți pasă de nimic. Prima consecință a faptului că nu particip la împărtășie. A doua consecință. Vă amintiți ce a spus Domnul Hristos? Cine nu mănâncă din pâinea aceasta și nu bea din trupul acesta, ce se întâmplă cu el? N-are viață. N-are viață. Dați-mi voie să vă spun, când nu ai părtășie, nici nu-ți prea place la biserică. Păi, așa te uiți la ceas să se încheie, să se termine, nu mai poți. Abia aștepți. Ești primul care te duci la mașină. Ești primul care pleci, să nu te agațe cineva, să nu te întrebe cum ești, să nu... Nu, nu, nu. Păi n-ai. Știi de ce? Câteodată mai stau de vorbă și mai puțin, că acum sunt mulți care... ce spun, trăiesc inconștiența lipsei de părtășie a nivelului spiritual, a trăirii împreună cu Dumnezeu. Nu mai știu ce este lucrul acesta, dar întrebam înainte, cum ești? Și dacă te cineva care spune, zice, frate, mă chinui, știți? Cam ceva de genul ăsta. Și mă uitam la el și zic, de ce te chinui? Hristos a venit să ne dea viață. Și cum ne dă viața? Din belșug, atenție! Din belșug! În momentul când îți refuz, indiferent de motive, indiferent de motive, eu nu zic că nu avem motive și eu am de multe ori, de foarte multe ori motive. Dar trebuie să mă pregătesc, trebuie să mă cercetez. În momentul când refuz lucrul acesta, refuz viață din Dumnezeu. Luați-o strict literal, nu spiritual. Viață din Dumnezeu este promisiunea lui Hristos. Vă rog să-mi arătați în Biblie o singură promisiune făcută de Dumnezeu, de Hristos, care nu s-a adus la îndeplinire. Este promisiunea Domnului Hristos. Când te împărtășești, simți că cerul te inundă. Simți că dragostea lui Dumnezeu vă invadează. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu în sensul de agape. Numai la biserică se potrivește. A fost turnată de Duhul Sfânt. Atenție, nu este a noastră. Nu ne naștem cu ea. Nu căpătăm la școală, nici la cateheză. Dragostea aceasta este turnată de la Dumnezeu. Este turnată de la Dumnezeu. Și ori de câte ori e din trupul lui Hristos. Voi care sunteți mulți, formați un trup. Știți de ce noi nu venim cu bucățele aici și venim cu pâinea întreabă? Nu că ar fi o greșeală. Dar vrem întotdeauna să vă arătăm simbolul. Trupul lui Hristos a fost un trup întreg. O pâine este întreagă, dar aș vrea să vă întreb. Pâinea este folositoare pentru noi întreagă? O rupem. Trupul lui Hristos a devenit trupul celui care ne-a dus mântuirea în momentul când a fost frânt pe Golgota, în momentul când a fost frânt acolo și noi reprezentăm trupul lui Hristos, reprezentăm unitatea aceasta. Suntem în părtășie. A doua problemă. Am vorbit de semnalizarea de pe o parte care te aruncă în partea asta lantă. Ai vrea să te duci cât mai departe, dar atenție, aici este altă semnalizare. Este cercetarea. Este poruncă să te împărtășești. Dar la fel este poruncă să te cercetezi. Nu veni la împărtășire oricum. Pentru că ți-au zis, sunt consecințe. Stai înaintea Domnului în cercetare. Și când stai înaintea Domnului în cercetare, cercetarea trebuie să fie în fața lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te cercetezi în funcție de firea ta, de orgoliul tău, de poziția pe care o ai în biserică, de diplomele tale, de cine te crezi tu că ești, aia nu-i valabilă. Psalmul 73, nu luați-l, citiți-l, mâncați-l, vă este de folos în viață. Așa suntem noi, ne uităm la alții, jinduim ce au alții, invidiem pe alții și spune, Doamne, m-am uitat la cei răi, m-am uitat la bunăstarea lor, m-am uitat la averea lor, m-am uitat că le merge bine, m-am uitat că nu au parte de niciun rău, Doamne, m-am uitat atâta și m-am chinuit, am încercat să mă apropii de Tine, să mă sfințesc, mi-am spălat mâinile în nevinovăție, Doamne, am stat înaintea Ta și n-am putut să înțeleg, până când? Până când am intrat în casa Ta. Până când te-am întâlnit cu Tine, până când m-am privit prin Tine. Și atunci am înțeles totul. Eu, omul acesta extraordinar de înțelept, un neprihănit. O, dacă toți tații din familia noastră ar fi ca Iov, dacă eu aș fi fost în relația mea cu Dumnezeu și cu copiii ca Iov, ce minunat ar fi, nu? Dar vine un moment când Iov și acopere fața, stă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, am vorbit ca un nebun. Am vorbit de ceea ce am auzit eu despre Tine, Doamne, dar acum Te văd. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Vedeți, când te cercetezi în fața lui Dumnezeu, raportat cu El, dar când te cercetezi în fața lui Dumnezeu, raportat cu El, două probleme care apar. În primul rând, înaintea raportării cu Dumnezeu, trebuie să-L raportezi la cei în jur. Știți, se spune și eu cred, dragostea lui Dumnezeu are formă de cruce, nu? Relația ta cu Dumnezeu și relația cu semenii. Cum puteți să-L iubiți pe Dumnezeu pe care nu-L vedeți, dacă pe fratele tău, când te duci la spital, când te duci în închisoare, când întinzi mâna către un orfan, către cineva care n-are pe nimeni și are nevoie, atenție, uite-te că în El e Hristos. Uite-te că în El e Hristos. În ziua asta te invit să te uiți în jurul tău. Uite-te la cel pe care nu l-ai putut vedea, la cel pe care ai ceva. Și când te uiți la El, caută-L pe Hristos din El. Caută-L pe Hristos. Chipul lui Hristos, imaginea lui Hristos, roagă-te pentru El. Știți de ce insist atât de mult pentru rugăciunea Tatăl nostru, pentru că unul din principiile pe care noi ar trebui să-l trăim cu adevărat spune așa: Doamne, iartă-mă. Dar știi cum să mă ierți? E principiul lui Dumnezeu. Cum iert și eu pe alții. Nu întrosni să-l rostești cuvântul acesta, că este ca și cum ți-ai băga o sândă înaintea lui Dumnezeu, tu cu mâinile tale, cu gura ta. Ceva asemănător, cum evreii au spus, zice: Doamne, sângele acestui om să cadă asupra noastră. Și a căzut în atâtea milenii și încă cade judecata pentru sângele acesta cerută, cerută atenție. Așa facem și noi, ori de câte ori ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Și atunci vă reamintesc, stăruința împărtășie. Eu vreau să capăt eliberare. Nu dacă-ți vinovat, dacă nu-ți vinovat. Cercetați-vă cu adevărat. E vorba de viața ta. Responsabilitate. Cum facem noi? Doamne, ce bine-s de telefoane, nu? Ne scutește de timp, de bani, de drum. Pace, știți că la biserică s-a spus că e cina să ne pregătim. Dacă crezi că ți-am greșit, cu alte cuvinte eu îi spun, eu nu cred că ți-am greșit, n-am nicio problemă, dar dacă tu crezi, te rog frumos să mă ierți. Pace, gata, am terminat. Iertați-mă dacă voi atinge cu cuvântul acesta pe cineva. Nu înseamnă iertare, înseamnă bătaie de joc. Când ești bolnav, când ești de caz, când ai nevoie disperată de intervenția lui Dumnezeu, așa te rogi lui Dumnezeu: Doamne, dacă vrei, mie nu-mi pasă. Doamne, dacă tu crezi, Doamne, dacă vrei, rezolvă. Așa te rogi? E vorba de viața ta. E vorba de viața ta. Stăruință, atenție, stăruiau. Nu că n-aveau probleme. Pentru cei care au fost la studiu Faptele Apostolilor au văzut câte probleme pot să apară în biserică, că așa cel rău le stârnește și se folosește. Se folosește, cândva s-a folosit și de Petru, marele preot, marele om al lui Dumnezeu, Petru, nu? Evanghelistul primelor 10 capitole. Mii de oameni s-au întors la Dumnezeu după predica lui. Dar a reușit să-l stârnească. Cum stăm în cercetarea aceasta? Și apoi, după ce rezolvi cercetarea aceasta, rezolvă problema cu Dumnezeu, cu adevărat. Una din problemele pe care pe noi ne-a adus în starea aceasta, eu vă spun sincer, eu personal sunt mulțumit de mers, de viziune, de felul cum merge. Există ceva ce ne mulțumește, starea sufletească a noastră, nivelul acesta spiritual. Una din problemele este că noi nu înțelegem ce înseamnă iertarea. Nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Este ca și cum noi am avea, și repet lucrul acesta, Pavel spune mie, nu mi-este greu să vă spun și nu mi-e greu să vă spun, este ca și cum am avea un sac mare și negru, sac de gunoi. Se poate întâlni și în timpul până la cină, când ne cerem iertare, eu ascult rugăciunile dumneavoastră. Așa de puțin să mai rogați pentru iertare. Sunt biserici care au și scos rugăciunea asta. Și dacă cineva se roagă pentru iertare, cam așa spune, zice: Doamne, dacă ți-am păcătuit cu ceva, te rog să mă ierți. Și dacă cineva se roagă așa, cred că nu știu dacă 2% am auzit să spună: Doamne, te rog să mă ierți pe mine cum iert pe alții. Dacă, adică eu nu cred că ți-am, dar dacă ți-am greșit, iartă-mă. Dar cât spunem oare așa cum iertăm pe alții? Avem sacul acesta negru, nu se vede înăuntru, și în fiecare zi aruncăm în sacul acesta păcatele noastre. Este, cuprinde oricât, nu ne interesează câte păcate aruncăm, nu ne interesează mulțimea lor, nu ne înțelegem că sunt și păcate cu greutate, orice păcat aduce moartea, dar în cadrul păcatelor este o anumită greutate acolo, nu ne interesează greutatea lor. Și vine ziua de cină și facem rugăciunea: dacă n-ați făcut acasă, vă dăm ocazia să o faceți înainte de cină. Și atunci spunem: Doamne, iartă-mă. Ca și cum trece mașina de gunoi pe lângă noi, nu? Încă la mașina de gunoi nu poți să pui oricât, are un cadru acolo în care pui cât poți, nu? Și iei sacul acesta, oricâte păcate ar fi, oricât de multe, oricât de mari, și îl arunci acolo în mașină și te scoți de pe genunchi și spui că este eliberat. E un gând din partea celui rău. Și ori de câte ori facem lucrul acesta, îndeplinim voia celui rău. Și ce înseamnă? Și vă aduc doar câteva minute imagine din Vechiul Testament. Marele preot, nu? Înainte de a aduce jertfa de ispășire pentru popor pe un an de zile, aducea ca jertfă de ispășire un vițel pentru el. Cum se făcea ispășirea? De fapt, cum se face și acum? Era adus vițelul în fața marelui preot, preotul punea o mână pe vițel și transfera păcatele de pe el pe capul vițelului, pe vițel. Vițelul acela era jertfit, cu sângele acelui vițel se mergea în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, și Dumnezeu privea la sângele acesta și spunea, sângele acesta are valoare încât plătește păcatele pe care le-a făcut marele preot timp de un an de zile. Prezența lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor aducea frică, cercetare și cutremur. Se pare că marele preot, înainte de a-și aduce jertfa, nu dormea toată noaptea și prietenii stăteau lângă el să-l ajute. Și îi spuneau, zice, te rog să-ți aduci aminte. Ai mințit? Și el se gândea, zice, da, da. Zice, îl scrim pe listă. Ai făcut și asta? Da, da, îl scrim pe listă. Și asta? Pentru că marea problemă de acolo era ca fiecare păcat pe care l-a făcut să fie transferat de la el. Dacă nu era transferat, rămânea la el. Fiecare păcat. Și a doua zi, înainte de a aduce jertfa aceasta, se pare că își chema familia și copiii îmbrățișa cu dragoste, cu lacrimi în ochi, și spunea, zice, copii, soție, s-ar putea să vă văd ultima dată în viață. Pentru că mă duc acolo în Sfânta Sfintelor și dacă a rămas un singur păcat pe care eu nu l-am transferat în prezența lui Dumnezeu cel Sfânt, Dumnezeu îmi va lua viața. Vedeți? Când noi ne cerem iertare, nu spuneam marele preot, Doamne, toate păcatele mele le iau și le pun aici. Nu? Venea cu fiecare păcat înaintea lui Dumnezeu. Hristos a plătit fiecare păcat. Nu angro. Nu veniți înaintea lui Dumnezeu, iertați-mi cuvintele dure, bătându-vă joc de dragostea și de mila lui Dumnezeu. Dumnezeu nu acordă asemenea iertare. Când vii la Dumnezeu, trebuie să vii cu fiecare păcat să-ți ceri iertare. Și când vii cu fiecare păcat, ești interesat să-l știi. Și cu cât știi păcatele tale, cu atâta crește în tine dorința de a nu le mai face. Cu cât știi. Nu poți să ai păcătuirea aceasta necuprins. Doamne, fac cât vreau că Tu poți ierta la necuprins. Să păcătuim, să se înmulțească harul. Spunea într-o expresie Apostolul Pavel. Nu există lucrul acesta. Ce există? Frica aceasta permanentă de a fugi de păcat. Frica aceasta permanentă că trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu fiecare păcat, să ne cerem iertare, să ne exprimăm părerea de rău, să ne exprimăm promisiunea, Doamne, nu mai vreau să fac lucrul acesta, ajută-mă, noi putem să rugăm pe Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt să ne ajute la lucrul acesta, să ne lumineze mintea, să ne dea puterea cuvântului. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Împotriviți-vă celui rău și el ce se va întâmpla? Va fugi, dar dacă noi îl așteptăm cu brațele deschise, dacă noi deschidem ușa, ce se întâmplă, nu? Împotriviți-vă! Luați cuvântul lui Dumnezeu, este sabia cuvântului! Ne putem lupta cu ea! Luați scutul credinței, luați cuvântul lui Dumnezeu! Niciun copil al lui Dumnezeu nu poate trăi fără viață! Și în cuvântul lui Dumnezeu este viață! Dacă nu avem cuvânt, nu avem viață! Vreau încă o dată să priviți evenimentul acesta ca o poruncă din partea lui Dumnezeu, o poruncă care trebuie îndeplinită. Nu există negociere, nu există scuză, nu există, trebuie îndeplinită, e poruncă. Dar dacă este poruncă, gândiți-vă la consecințe pozitive, consecințe negative. Care sunt consecințele negative din pricina aceasta? sunt între voi. Nu zic că toate suferințele și bolile sunt consecințe ale păcatului. Atenție, nu zic lucrul ăsta. Există și noi am vorbit la vremea respectivă motivații pentru care cineva poate fi trecut prin suferințe, dar zic că unul din motivele pentru care noi ajungem în suferință, într-o pierdere, într-un accident, într-o situație limită, într-o criză, este faptul că într-un chip nevrednic, fără cercetare adevărată, ne apropiem de ceea ce reprezintă trupul și sângele Domnului. Dar dacă există poruncă, cercetați-vă. Nu faceți lucrul acesta cu nebăgare de seamă. Și întotdeauna principiile rugăciunii Tatăl nostru să fie îndeplinite în viața noastră. Și mă iartă pe mine, Doamne, cum iert pe alții. Este, avem posibilitatea să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne sculăm în picioare și să facem o rugăciune personală. Fiecare să stăm înaintea lui cu rugăciunea aceasta. Și în urma rugăciune, mă rog lui Dumnezeu, dacă poate prin Duhul Său cel Sfânt, atenție, să vă dea libertatea aceasta împărtășirii. Poruncă, dar atenție, vigilență, cercetare. Haideți să ne rugăm.